Tā, labdien, cienējamie kolēģi, cienējamie klātsošie. Šodien ir sasaukta domes ārkārtas sēdē, un ārkārtas sēdes darba kārtībā ir ietverti divi jautājumi. Pirmais jautājums par grozījumiem Daugavas pilsētas domes jaunas lietu konsultatīvās komisijas nolikumā, un otrais jautājums par pašvaldību akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkli valdes locekļa ziņojumu. Tātad skatām pirmo darba kārtības jautājumu, grozījumu Daugavpils pilsētas domes jaunatnes lietu konstitūcijās komisijas nolikumā, un ziņotājs juridiskā departamenta iekšējās inspekcijas jurista Dimitrijevs kundze. Lūdzu.
Nepieciešams izdarīt redakcionālo grozījumu, nosakot, ka šajā komisijā ir 7 locekļi, kas atbilst pašvaldības nolikumam.
Jautājumi ir kaut kādi kolēģiem? Nu, man ir tad jautājums, respektīvi sanāk tā, ka līdz šim brīdim spēkā esošais nolikums neatbilda pašvaldības nolikumā.
Jā, pašvaldības nolikums paredz, ka nevairāka 7 locekļi jābūt komisijā. Šajā komisijā bija paredzēti 10 locekļi.
Vēl kaut kādi jautājumi? Es aicinātu atbalstīt minētā nolikuma grozījumus. Kas būtu par? Lēmums pieņems vienbalsīgi. Otrais jautājums ir pašvaldību akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkli valdes locekļa ziņojums. Nu, attiecīgi tad pilnvaroja Daugavpils siltumtīklus. Tad ziņot par minēto jautājumu. Kurš ziņos?
Projekta vadītāja Valis Buškevičs.
Jā, paldies.
Labdien, cienījami. Domes vadība, deputāti, klātesošie. Šodien pašvaldības akciju sabiedrība Daugavpils siltumtīkli ziņos par projektu siltumcentrālis numur 3 siltumavota pārbuve ar iekārtu uz atjaunojumiem energoresursiem uzstādīšanu. Laika periodā no 2007. Gada līdz 2012. Pats Daugavpils siltumtīkli saskaņojot savu rīcību ar Daugavpils pilsētas domi, noslēdza 6 līgumus ar komersantiem par siltumenerģijas ražošanas avotu izbuvi un siltumenerģijas iepirkšanu. Proti 2008. Gada 23. Jūlijā tika noslēgts līgums par siltumenerģijas pirkšanu starp Pats Daugavpils siltumtīkli kā lietotāju un BK Enerģija kā piegādātāju. 2019. Gada 26. Maijā akcionāru sapulcē Pats Daugavpils siltumtīkli akciju turētāju pārstāvis Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Rita Strode piedaloties Daugavpils pilsētas priekšsēdētāja vietniekam Jānim Lāšplesim un uzņēmuma valdes loceklim Edgaram Daugilim pilnvaroja valdes locekli noslēgt un parakstīt līgumu par siltumenerģijas pirkšanu no Siela Atņevcigas. 2009. Gada 1. Jūnijā tika noslēgts līgums par siltumenerģijas pirkšanu starp Pats Daugavpils siltumtīkli un arī Latņevcigas kā piegādātāju. 2010. Gada 27. Maijā akcionāru sapulcē Pats Daugavpils siltumtīkli akciju turētāja pārstāvis Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāšplesis piedaloties Pats Daugavpils siltumtīkli valdes loceklim Mārim Laudiņam deva atļauju slēgt siltumenerģijas pirkšanas līgumu ar SIECEFUS un 2010. Gada 21. Jūnijā tika noslēgts līgums par siltumenerģijas piebarošanas un barošanas ūdens iepirkumu. 2010. Gada 14. Jūnijā akcionāru sapulcē Daugavpils siltumtīkli akciju turētāja pārstāvis Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāšplesis piedaloties Pats Daugavpils siltumtīkli valdes loceklim Mārim Laudiņam deva atļauju slēgt līgumu par kogenerācijas procesē iegūtās siltumenerģijas pirkšanas pārdošanu ar SIEM AMSD. Un 2010. Gada 15. Jūnijā tika noslēgts līgums par kogenerācijas procesā iegūtas siltumenerģijas pirkšanu un pārdošanu. 2011. Gada 27. septembrī akcionāru sapulcē akciju turētāja pārstāvis Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova piedaloties Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Vičislavam Širikovam un Pats Daugavpils siltumtīkli valdes loceklim Mārim Laudiņam deva atļauju slēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi ar SIES Sprino un 11. Gada 18. Oktobrī tika noslēgts līgums par siltumenerģijas iepirkšanu no Sprino kā piegādātāja. 2012. gada 20. septembra akcionāru sapulce pas Daugavpils siltumtīkla akciju turētāja pārstevis domes priekšsēdētājā Žanna Kulakova piedaloties Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Vičlom Širkovam un siltumtīklu valdes loceklim Mārim Laudiņam deva Batergo un 12. gada 8. oktobrī tika noslēgts līgums. 16. gada 9. novembra valsts kontrolas revizijas ziņojumā 2.4.1 2015 pašvaldības akcijas augot siltumtīkli darbības atbilstība panot normatīvu aktu prasībām tika kontrolēt šādi ka no 2007. Līdz 2012. Gadam Daugavpils siltumtīkli noslēdzas līgumus ar enerģijas rāvotu izbuvi siltumenerģijas iepirkumu. Fakti samazinot Daugavpils pašražotas siltumenerģijas apjomu, vienlaikus palielinot atkarību no privātajiem ražotājiem, proti laika perioda no 12. Līdz 15. Gadam pašus ražotas siltumenerģijas apjoms samazinājas pa 40%. Nav īstenot arī Pēršanas līguma izpildes rīcības plāna apstiprināt iecerētas no 3, to rekonstruēt un ar koksnes domājumus vilmāvotu kogenerācijas energobloku, lai projektu īstenotu pas Daugavpils siltumtīkli 11. Gada 24. Maijā ieguva tiesības pārdot kogenerācijas elektrības saražotuma līguma veidu un iepirkuma priekšmetu. Pas Daugavpils siltumtīkli nepamatoti par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzina SIES Prino, lai gan tā neatbilda iepirkuma dokumentus noteiktajām prasībām. Vērtējot pas Daugavpils siltumtīkli iepriekš minētas darbības, jaņem vērā tas, ka sabiedrības darbinieki, kuru amata pienākuma saistīta ar siltuma apgādes un elektrības ražošanas nodrošināšanu, vienlaikus bija arī divi darbinieki, joprojām ir darba tiesiskais attiecības ar vairākiem komersantiem, kuri veic siltumenerģijas piegādes sabiedrībai. Lai arī ne pas Daugavpils siltumtīkli, ne Daugavpils pilsētas dome neuzskata, ka pastāv ētikas vai interešu konflikta riski. Revidenti uzskata, ka šādos apstākļos pastāv šaubas par pas Daugavpils siltumtīkli interešu aizsardzību. Vienlaikus revidenti vērš uzmanību uz to, kā vērtējot, vai pas Daugavpils siltumtīkli faktiska rīcība, kura saskaņota ar Daugavpils pilsētas domi atbild Daugavpils pilsētas iedzīvotāju interesēm ilgtermiņā, jaņem vērā kā komersantiem, kuri pat labi veic siltumenerģijas piegādi pas Daugavpils siltumtīkli laikā no 19. Līdz 22. Gadam, beigsies valsts atbalsta periods par saražoto elektroenerģiju obligātai iepirkumai ietvaros. Tāpēc komersantu ienākumi ievērojami samazināsies un iespējams tiem ar Daugavpils siltumtīkli noslēgto līguma izpildē vairs nebūs izdevīga. Tomēr ne Daugavpils siltumtīkli, ne Daugavpils pilsētas dome nav strategiski vērtējuši sabiedrības turpmākas attīstības perspektīvas kopsakarā ar pašreizējiem apstākļiem un nav noteikušas veicamos pasākumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepartrauktu un kvalitatīvu siltuma apgādes pakalpojumu, saglabājot tarifu stabilitāti. Citātu beigas. Pas Daugavpils siltumtīkli neizmantoja 2017-13. Gada plānošanas periodā Eiropas Savienības struktūra fondu un kohezijas fonda darbības programmu piedāvātas iespējas siltumcentrāles numurs 3 rekonstrukcijas projekta līdzfinansējuma saņemšanai. Sakarā ar nepieciešamību novērst augstāk minēto problēmu sekas, kas netika atrisināties iepriekšējo sasaukumu domēs, nolūka spērt nepieciešamu soļu siltuma tarifa stabilitātes nodrošināšanai Daugavpils pilsētas iedzīvotāju intereses, kā arī nolūkā, lai veikt Daugavpils siltumtīkli darbības efektivitātes pasākumus, uzņēmuma valdes niec šādu informāciju. Šogad 18. aprīlī tika atverta darbības programmas izaugsme un nodarbinātība, 431 specifiska atbalsta mērķa veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojumu energoresursu izmantošanu centralizētajā siltuma apgādē. Pirmā projektu iesnieguma atlases karta. Pašlaik pas Daugavpils siltumtīkli gatavo projektu iesniegumu un pielikumus. Programmas līdzfinansējuma maksimāla intensitāte ir 40% no attiecināmām izmaksām. Projekta ietvaros plānots uzbūvēt, uzstādīt un nodot eksploatācijas Čēldes katlumāju. Plānota katlumājas jauda ir 30 MW, ko nodrošinās 4 kurtuves pa 7,5 MW, kā arī ekonomaizers ar jaudu līdz 6 MW. Četru kurtuvju sistēma izvēlēta, lai optimāli izmantotu lēderīga darba diapazonu, tai skaitā arī maksimāli lēderīgi izmantot iekartas starp apkuras sezonas laikā, kad siltuma patēriņš ir mazs un svārstās, uzstādamu katlu lēderības koeficients ir vismaz 85%. Jaunas katlu mājas uz biomasas kurināma un kurināma noliktavu plānots izvietot trešajai siltuma centrālē, Midziļejeva iela 13A Daugavpilī. Katli nodrošinās bazes slodze ziemas apkaras periodā, strādājot pilna slodze visu apkaras sezonu, tādējot samazinot dabas gazes izmantošanu pārējās Daugavpils siltumtīkli siltumcentrālēs. Siltumcentrāle numur 3 jau esošais jaunais gazes katls tiks izmantots pīka slodzes nodrošināšanai, bet vecie katli tiks izvesti no eksploatācijas. Projekta realizācijas nepieciešamību līdztekus augstāk minēto problēmu novēršanai pamato arī šādi apsvērumi. Pirmkārt, pamatojoties uz līdzmaņām likumdošanā, tas ir 2009. Gada 10. Martā MK noteikumi numurs 221, noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu ražojot elektroenerģiju kogenerācijā, atļauju pārdot kogenerācijas režīmā saražoto elektroenerģiju obligātai iepirkumā ietvaros darbības termiņš gan siltumtīkliem, gan ligumpartneriem beigsies tuvāko gadu laikā. Tas fakts var negatīvi ietekmēt siltumenerģijas tarifu Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem. Gadījumā jāpās Daugavpils siltumtīkli ligumpartneri, kuri piegādā siltumenerģiju, OIK termiņam beidzoties pārtrauks siltumenerģijas piegādi, pas Daugavpils siltumtīkli izdevumi siltumenerģijas ražošanai palielināsies par 6,8%. Savukārt, kad pas Daugavpils siltumtīkli beigsies OIK atļauju termiņš, uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas izdevumi palielināsies par 8%. Lai samazinātu atļaujas elektroenerģijas pārdošanas obligātie iepirkumā ietvaros beigu negatīvo ietekmi, kas rada arī nopietnus izdevumus, pas Daugavpils siltumtīkli ir izstrādājusi tehnisko projektu jaunas katlu mājas būvniecībai trešajai siltumcentrālei uz biomasas kurināmā. Šo projektu bija plānots realizēt iepriekš minētas darbības programmas ietvaros no 2015. Līdz 2017. Gadam. Savukārt, pirmā projektu atlases kārta tika izsludināta tikai 17. Gada pavasarim, līdz ar to projekta realizācija ievilkās vismaz uz 2 gadiem. Otrakārt, Daugavpils siltuma patēriņš ir nevienmērīgs sezonas laikā. Ziemas sezonā tiek patērēts līdz 10 reizes lielāks apjoms nekā vasarā. Noslēgto siltumenerģijas iepirkšanas līgumu, kuras siltums slodzes prioritāte dodama līgumpartneriem, ietvaros būtisko daļu siltuma nodrošina līgumpartneri. Līgumpartneru kopēja uzstādītā jauda šobrīd visa Daugavpils tīklā ir 35,5 MW. Pēc šī projekta realizācija gadījumā, ja līgumpartneri atteiksies no līgumsaistību izpildes, pas Daugavpils siltumtīkli varēs nodrošināt 90% no pilsētas siltumpatēriņa ar modernizētajām iekartām, kā arī noturēt iespējamo tarifu pieaugumu. Treškārt, projekta realizācija ļaus samazināt pas Daugavpils siltumtīkli siltumenerģijas tarifu, kas ietekmēs arī siltumenerģijas iepirkšanas cenu no līgumpartneriem. Ceturtkārt, ja projekts netiks realizēts un pas Daugavpils siltumtīkli neizmantos mūsdienu tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanai, vienmēr pastāv iespēja, ka kāds no siltumenerģijas ražotājiem spēs ražot siltumu ar mazākām pašizmaksām un piedāvās to iepirkt pas Daugavpils siltumtīkli. Atbilstoši enerģētikas likuma normām pas Daugavpils siltumtīkli būs spiesta iepirkt siltumenerģiju no citiem ražotājiem. Kopējais projekta investīcija sastāda 13,5 miljonus. Realizējot projektu kopējas gada izmaksas kurināma, tas ir šķeldes iegādēji, sastādīs 3 miljonus 329 tūkstošus eiro. Savukārt, ražojot siltumenerģiju uz gāzes kurināma, izmaksas sastādītu 5 miljonus 241 tūkstoti. Tādējādi ražošanas izmaksu ietaupījums gadā ir 1,9 miljoni un projekts atmaksāsies 7,1 gadu laikā. Projektu plānots realizēt nevēlāk kā līdz 19. Gada oktobrim. Projekta investīcijas plānots daļēji finansēt no kredīta līdzekļiem. Tagad pas Daugavpils siltumtīkli ir diezgan stabila finanšu situācija. Uzņēmuma kontos ir uzkrāti 3,5 miljoni eiro un kredīta saistības uz šodienu sastāda 770 tūkstošus. Un savas saistības pas Daugavpils siltumtīkli ir gatava sekt jebkurā momentā. Tādējādi tiek plānots, ka projekta realizācijas izmaksas tiek sektas sekojošā veidā. 40% no attiecināmām izmaksām izmaksā CFLA. Tas būs CFLA līdzfinansējums 10%, vidē 10% pas Daugavpils siltumtīkli līdzekļi un ar 50% kredita līdzekļi. Pašlaik pas Daugavpils siltumtīkli notiek tirgus izpete. Pirmdien tikai iesniegti mums jau piedāvājumi, ir divi piedāvājumi un piedāvājumos nosacījumi ir labāki nekā projektā aprēķina pieņēmumos. Labākajā piedāvājuma kredita likme ir 1,5% gadā, un piedāvājumi ir arī sastādīts grafikus uz 15 gadiem, kā arī...
Satainojies, tas nav ziņojuma tekstā.
Tas nav ziņojuma tekstā, to es klāt tagad jums stāstu, jo, teiksim, tikai šonedēļ beidzās mums tirgus izpētes termiņš, jā, un, bet ziņojums tika sastādīt pagājušajā nedēļā.
Jā, bet tas, nedēļ. Lai nav iebildumi no kolēģiem par to, ka tiek ziņots ārpus ziņojuma tekstā, un tūlītās klieks vai ir vai nav nodrošināta deputāta iepazīšanās ar to informāciju, ko es tagad papildu sniedzu.
Nu, tā informācija sastādīs divus teikumus, nevairāk, nu, trīs iespējams.
Labi.
Jā, tad es papildināšu, ka kredīta likme ir 1,5% gadā, grafiks piedāvāts uz 15 gadiem un arī piedāvātas iespējas saņemt kredītu brīvdienas uz 2,5 gadiem. Pamatojoties uz Pasdaugavpils siltumtīkla statutus 13,3 punktu, valdē ir nepieciešama iepriekšējā akcionāra piekrišana aizņēmumu vai aizdevumu līguma slēgšanai. Ņemot vērā minēto, pēc tirgus izpētes par kredītu līdzekļu piesaistes pabeigšanas, tas būs aptuveni šī gada novembrī decembrī, valdē plāno sasaukt akcionāru sapulci un lūgt akciju turētāju pārstāvim piekrišanu aizdevuma līguma noslēgšanai. Tas arī būtu viss. Paldies.
Jā, paldies ziņotājiem. Kolēģi, ir kādi jautājumi par minēto ziņojumu tekstu? Jā, Lūdzu, Prokungs,
man divi mazi jautājumi. Viens, kā jau Velksniņa kungs tikko pateica, duskur viena nesakarība, ka šodien 13. Datums tekstā tur parādās 10. Jā? Datums 10. Jūlijas.
Nu, tāpēc, ka ziņojums tika sastādīts 6. Jūnijā no mūsu puses.
Jūs gribēju tagrāk, bet nepaskaidrs. Skaidrs, jā. Tad duskur nevisai labi. Otra lieta, ko es gribēju pateikt, es kopumā atbalstu visu šo pasākumu, protams. Labi, ka jūs nelasījāt visu valsts kontrolas ziņojumu 80 lapas pusēs, par to liels paldies. Bet man bija cits jautājums, jo arī Elksniņa kungs, un pirms tam, kad vēl Elksniņa kungs nebija starp mums, mēs runājam par to, ka pēc valsts kontrolas ziņojuma būtu vajadzīgs tāds liels ziņojums no siltumtīklu vadības, kā tālāk, kā vērtē ziņojumu, kā tālāk soļi, kādi riski, jo tas 19. un 22. Gads figurē, mēs zinām, ka privāti aizies. Vai privāti aizies, vai viņi neaizies, vai aizies daļai, vai ne. Jo šis ir viens, cik es saprotu, no taktiskajiem soļiem siltumtīklu darba uzlabošanu un tarifu kaut kādai turēšanai. Bet kādi vēl ir soļi, jā? Tāds lielāks strateģisks redzējums, vai mēs varētu to redzēt vai nu šodien, vai nu pēc nedēļas, vai pēc divām? Skatīt, tāds man jautājums.
Nu, īstenībā Pasdaugavpils siltumtīkla ir rīcības plāns attīstībai no 17. Līdz 20. Gadam, tas ir arī publiski pieejams domas mājaslapā.
Viņš tika sastādīts kurā gadā?
Viņš tika sastādīts šogad.
Jā. Pēc valsts kontrolas.
Tā gada beigās, jā.
Bet viņš tika sastādīts laikam neņemot vērā valsts kontrolas ziņojumu, jo valsts kontrolas ziņojums parādījās projekts tikai novembra beigās, jā. Viņš tika ņemts valsts kontrolas ziņojums, jā, šajā? Netika ņemts, es tāpēc domāju, ka principā vajadzīga jauna stratēģija, un tad mēs viņu varam apspriest citādi atkal no valsts kontrolas vai no knaba mēs saņemsim tādu piebildi, ka atkal jūs rīkojaties neatbilstoši, nu, labas pārvaldības principā. Nu, tāds man bija jautājums, ka varbūt tomēr šo stratēģiju vajag aktualizēt nu kaut kādu jauno. Paldies.
Vēl jautājumi ir kādi?
Man jautājums godātam Zaicevam kungam. Jūs kā iepriekšējās domes sasaukuma deputāts, es lūdzu jūs precizēt ar kādu tieši domes lēmumu un Daugavpils siltumtīkliem tika uzlikts par pienākumu iesniegt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai dokumentus tarifa samazināšanai uz uzņēmuma peļņas rēķina.
To jābūt
domes lēmumu. Bija konkrēts domes lēmums. Pagaidiet. Ā, tad tā bija kā replika fiksēta, kura tiek protokolā, vai tas bija domes lēmums?
Es tomēr biju domes priekšsēdētājs tajā laikā, jā. Izskatot jautājumu par siltumtīkla uzņēmumu gada pārskata apstiprināšanu, kur tika konstatēts, ka siltumtīkla peļņa ir 1,360,000, tātad tarifa, esošais tarifs nodrošina ļoti būtisku ieņēmumu pārsniegumu par izdevumiem, tad ar protokolu ierakstu protokolu ierakstu bija uzdots siltum tīkliem sagatavot un iesniegt aprēķinu tarifa samazināšanai regulātā.
Uz peļņas rēķinu.
Saimniecības darbības rezultāti.
Tad man tālāk jautājums Zaicevu kungai. Uz kādas metodikas pamata un kas tiek iekļauts, kā tiek regulēti jautājumi par iesniegšanu un kādas pozīcijas, svārstības kādās pozīcijas ir pamats iesniegt regulātoram tarifu samazināšanai projektu?
Es atvainojos.
Labi, paldies, Zaicevu kungs, es kolēģiem mēģināšu, jā, nu, diemžēl neatbildē, tik svarīgas nodaļas vadītājs, kā pamats dokumentu iesniegšanai, paldies, Zaicevu kungs, kalpo tikai izmaiņas siltumenerģijas ražošanas apjomos vai izmaksās. Tas ir pamats tarifa pārreikinam, jā, un uz siltumenerģijas ražotājiem ir pienākums iesniegt jaunu tarifa projektu tad, kad siltumenerģijas ražošanas apjomi mainās par 10% tur vai šur, vai ražošanas izmaksas mainās par 5%. Diemžēl normatīvā regulējumā, nu, es godīgi pats, varbūt es kļūdos, es neatradu pamatu uzņēmuma peļņas. Ja, jo peļņa šogad viņa ir, nākamgad viņa ir vai nav.
Jālūdzu, Lašpiešu kungs.
Konano kungs, jūs nosaucāt tos gadījumus, kad ir obligāti jāiesniedz, ja, tarifa samazināšana, kad jau uzņēmuma noteiktais tarifs ir tāds, ka neiesniegtu samazināšanu nemaz nedrīkst. Bet neaizliedz uzņēmumam iesniegt tarifu samazināšanu arī tad, ja saimnieciskā darbība ir pietiekuši veiksmi.
Ja, nu, varbūt tā ir taisnība, bet pagājušajā gadā bija 1,3 miljoni, šogad kas būs iepriekšējos gados. Un viena gada peļņa, viņa ir pa pamats kaut kādā ilgtermiņā, jo jūs labi zināt, tarifa izmaiņas ir 9 mēnešu procesu vismaz. Un vai bija korekti maldināt pilsētniekus ar to, ka uz peļņas rēķina, tas ir viena gada kaut kādas peļņas rēķina, ir pamats virzīt tarifusam?
Ne jau tikai peļņa, uzņēmuma saimnieciskās darbības izskatīšana un gada pārskata apstiprināšana, kura tiek analizēti visi rādītāji, gan apgrozījums, gan saimnieciskās darbības izmaksas, gan ienākumi, gan izdevumi. Tieši tas ir par pamatu šim uzdevumam.
Bet, kā jūs pats tikko pateicāt, definēts bija protokolēmā tieši peļņas gadījums. Paldies.
Jautājumi ir kādi vēl? Jālūdzu.
Protokolēmumā bija definēts uzdevums iesniegt tarifu samazināšanas projektu.
Uzdevums.
Tarifu samazināšanas, jebkurā tarifu apstiprināšanas,
es atvainojos,
pārtrauksim,
pārtrauksim,
kas to nosaka.
Pārtrauksim debates. Daugavpils siltumtīkli ir nākuši ar ziņojumu uz ārkārtas sēdi attiecībā uz to, ka siltumtīkli ņems kredītu. Cik gadi bija?
15.
Jā, paldies par to. Lūk, tas ir tas pamatziņojums. No Daugavpils siltumtīkliem nekāda veida projekta attiecībā uz siltuma tarifu pārskatīšanu un iespējamu vēršanos regulātorā nav. Tas ir fakts. Pie tam ir jāatzīst, ka tas ir arī viens no sava veida priekšvēlēšanu trikiem no iepriekšējā domes priekšsēdētāja pie situācijas, kad, kā mēs visi zinām no minētā ziņojuma teksta, jautājums par iespējamu kredīta ņemšanu jau aktīvi tiek strādāts no šā gada aprīļa, pirms tam iepriekšējos gados paredzēja šāda veida projekta iespējamību, bet par šo mēs uzinām tagad tikai domes sēdē, pēc būtības plašākai sabiedrībai, ja, jaunai domes vadībai, tas faktiski, ja mēs to uzinājam lielā mērā gandrīz uzreiz pēc stāšanās amatā un pēc pilnvaru pārņemšanas no iepriekšējās domes vadības. Lūk, ko es par šo visu domāju, kā domes priekšsēdētājs, par to, kas ir nocis. Pēc būtības, cienējamie kolēģi, minētais ziņojums ir visgodīgākais dokuments Daugavpils siltumtīklu pastāvēšanas vēsturē. Visgodīgākais. Kurš ir parādījis, kā kopš 2007. Gada līdz 2012. Gadam dažādām domēm un dažādām varām, arī politiskajām varām, tika pieņemti lēmumi par privāto privāto uzņēmēju piesaisti darbam Daugavpils siltumtīklos. Vēl 2011. Gadā, tad, kad Laišplēša kungs tika atsaucts no ieņemuma amata, un tad, kad viņš startēja saimes vēlēšanām, pēc tam būdams saimes deputāts, 2013. Gadā startēja pašvaldību vēlēšanās, viņš to nodēvēja par pašvaldības jaudu privatizāciju. Par to privatizāciju, kur ir notikusi, tec viens, tec divi un tec trīs ietvaros. Šeit jautājums nav par to, par ko ir atbildīgs, piemēram, Kuznecova kungs vai Zaicava kungs, jo viņi ir tikai un vienīgi darbinieki šajā kapitāla sabiedrībā. Politiku, Daugavpils siltumtīklu, attīstības politiku, līgumu noslēgšanu ar privātiem komersantiem vienmēr Daugavpils siltumtīklu ietvarā bijis noteicis akcionārs. Dalībnieku sapulcēs, pasakot, ko drīkst vai ko nedrīkst mūsu pašvaldības uzņēmums. Daugavpils iedzīvotājiem piederoš pašvaldības uzņēmums. Kopš 2007. Gada ar 2008. Gada jūliju Laišplēša kungs kopā ar Strodes kundzi ir pirmo reizi Daugavpils savu veidu arī vēsturē lielā mērā ielaidušie kogenerācijas privātos uzņēmējus Daugavpils siltumtīklos. Ar to arī sākās Daugavpils siltumtīklu de facto jaudu privatizācija, kuru par tādu ir nodēvējis arī pats Laišplēša kungs 2013. Gada priekšvēlēšanu programmā, ar kuru viņš iemantoja Daugavpils pilsētas iedzīvotāju uzticību, nonākot pie varas. Pēc BK enerģijas tec 3 sekoja Letņevcigas, tec 2 pārņema to no Elix un ņemot vērā iepirkumu uzraudzības biroja un valsts kontroles atzinuma ietvertējiem secinājumiem ir notikuši ārpus iepirkuma procedūras. Tam sekoja procedūras ietvaros Cefus, tad sekoja Sprino, Batergo, un visam šim privāto uzņēmēju stāstam Daugavpilī ceļu ir atvēris godājamais iepriekšējais domes priekšsēdētājs. Pēc tā, kad no 2007. Gada līdz 2012. Gadam viņa šeit savilka visas politiskās varas un konkrēti cilvēki privātos, pašvaldību pašu saražotā siltuma jauda samazinājās. No 76% 2012. Gadā līdz 48% 2015. Gadā. Šogad procents 2016. Gadā ir 49, jā, procenti, bet vairāk nekā 51% Daugavpils siltumtīklu pašvaldībai, ņemot vērā iepirkumu jaudu, nepieder. Un ir ļoti godīgs Daugavpils siltumtīklu atzinums šobrīd, ka mēs pat nevaram atteikties no tiem privātajiem, ko jūs, Laišplēša kungs, esat ievilcis ar Kiprām un kogenerācijas schēmā, un tas nav smieklīgi, jums nav jāsmaida, par šo ir jāraut. Lūk, ir nodrošinājis ar virspeļņu absolūti visus, draugus savus, radus kaimiņus un tā tālāk. Pašreiz situācija Daugavpils siltumtīklos lielā mērā ir dramatiska tā iemesla dēļ, ka arī nekautrējušos vārds uzvārds Jānis Laišplēsis 2013. Gada beigās ir zaudējis tai skaitā arī kogenera, ne jau viens viņš tur ir vainīgs, jā, ir vainīga vesela sistēma, darba organizācijas sistēma, ir zaudējis iespējamību caur ekonomikas ministrijas vēl 11. Gadā izsniegtām licenzēm, lai šādas schēmas veidotu nevis privātie komersanti, bet Daugavpils pašvaldība pati, bez Kipram, lai tā nauda paliktu pašvaldībai pašai. ir zaudējis licenzi no ekonomikas ministrijas, par ko arī ir norādījusi valsts kontrole. Ja mēs pēc analogijas salīdzinām situāciju Daugavpilī un Liepājā, tad Liepāja visu šo gadu laikā privātajiem nav samaksājusi nevienu eiro par siltuma piegādi. Nevienu. Liepāja ir izmantojusi visus pieejamos Eiropas struktūru fondu finansējumu 20 miljonu apmērā. Daugavpils pilnā apjomā to nav izmantojis, to naudu ir pazaudējis, licenzi ir pazaudējis, siltumtīklus nav attīstījis, privātos ir stutējis visu šo laiku, un tā ir šobrīd vēsturiska Daugavpils pilsētas pašreizējās domes pozīcija par to, ka mēs atklāti atzīstam un atklāti beidzot pasakam, kas Daugavpils siltumtīklos visus šos gadus ir noticis. Kukuļošanas, apsūdzības, politiskie apvērsumi, manipulācijas ar Daugavpils iedzīvotājiem, meli, visdēļ tā, lai šādas schēmas varētu piederēt Rybnikovam, Dazorcovam, Spirinovskim, kuram pēc publiskām apsūdzībām jūs, no kuras esat prasījis 200 tūkstošu latu, toreiz un tā tālāk. Tad lūk, cienējamie kolēģi, visas šīs iepriekšējo politisko varu izdarības un neizdarības rezultāts šobrīd ir kredīts, kuru Daugavpils pilsētas domai ir jāņem vismaz uz 15 gadiem un par šo kredītu maksās Daugavpils iedzīvotāji. Un tiešām vienīgā iespēja šobrīd ir vai nu attīstīt šāda veida projektu. Jautājums ir, protams, par jaudām, vai 36 megavati jaudas ir pietiekamas. Varbūt mums ir nepieciešami 45 megavati, bet varbūt, lai padarītu siltumtīklu darbību efektīvas, ir nepieciešami visi 60, par ko mēs spriedīsim cefālā projekta ietvarā. Jautājums, kāds būs tarifs nākotnē, vai šo schēmu rezultātā, kad viņi aizies 19. un 22. Gadā, tarifs necelsies? Jautājums, kā tiks nodrošināt, piemēram, šī kredīta atmaksa, par ko būs jālem visiem Daugavpils iedzīvotājiem. Bet pēc jaunās domes pozīcijas un pēc, manuprāt, visiem viedokļiem no deputātiem, kuri mani šajā jautājumā atbalsta, privāto Daugavpilī nebūs. Pilsētas dome atgriezīs jaudas, kuras turpmāk piederēs pilsētas domei. Tā ietvarā, Lašplēša kungs, tieši cīnoties ar jūsu neizdarībām, Saimā mēs šogad pieņēmām grozījumus Nacionālās drošības likumā, kurā aizliedzām tādiem kā jūs pārdot un privatizēt siltumtīklus privātiem. Un šobrīd mēs apsveram iespēju, ņemot vērā neīstenotās izsniegtās ekonomikas ministrijas kogenerācijas licences un tādi uzdevumi juristiem jau ir doti, apsvērt iespēju vērsties prokuratūrā par zaudējumu vismaz 26 tūkstoši eiro, 23-26 nodarīšanu, par ko atbildību ir jāuzņemas jums, un paralēli visi kredīti saistības, uz kuras jūs uzkarinājāt uz Daugavpils iedzīvotājiem, arī ir jāuzņemas jums. Tāpēc cienījamais Lašplēša kungs, ja šodien publiski, saistībā ar minēto situāciju un saistībā ar šo ziņojumu, aicinā jūs nolikt deputāta mandātu un mēģināt savus spēkus absolūti citās nozerēs. Es domāju, ka darbs pie šiem privātiem uzņēmējiem šādās kogenerācijas schēmās jums varētu atrasties. Paldies, cienējamie kolēģi, ziņojums, es domāju, ir pieņemts ar šo. Sēdi beidzam.
Nē, jūs nevarat beigt sēdi, jo nav un balsojums sēdi. Es gribēju pateikt tādu vienu lietu, ka jūs rupji pārkāpāt domas noteikumus.
Labi, labi.
Jūs nevarat debatēt tik ilgi un
es
vadīt
sapulces. Es atvainojos,
jums vajadzēja iedot delegēt sapulces vadību jūsu, teiksim, vietniekiem, kuri limitētu jūsu laiku. Jūs pārkāpāt domas noteikumus. Un šito cirku es atvainojos, ka es kā inteligents cilvēks, ka, nu, jūs taču vinnēt vēlēšanās, ka pēc vai valsts kontroles...
Es atvainojos,
valsts kontrolas sāka... ziņojumi visi, kuri latviski lasa viņiem izlasiet. Tāpēc nevajag šeit vienkārši tērēt mūsu laiku. Jūs varat mums ieteikt izlasīt valsts kontrolas ziņu, bet tālāk, kad jūs gribat debatēt, lūdzu, jūs varat mani pilnvarot, es sekošu jūsu laikam. Jūs pārkāpāt laika limitu. Paldies par uzmanību.
Es atvainojos, jautājumi bija uzdoti, jautājumi nebija, un es izteicos atbilstoši pašvaldības nolikumu, iepazīstoties ar to, atbilstoši prieksēdētāja ziņojumam. Par šo balsojumu jautājumu nav. Jums var patikt ziņojums, var nepatikt. Jums var patikt mans viedoklis, vai nepatikt. Es neesmu jums meitene, attiecībā uz kuras izteikto viedokli par to, kas ir noticis šajās pašvaldību vispār sāgā visu šos iepriekšējos 8-10 gadus, jūs varētu tagad runāt. Jautājums ir slēgts, ziņojums ir pieņemts zināšanai. Piekrīt visi? Piekrīt. Slēdzi sēdzinu.